стил, разумение скрайбител. При него няма ограничения за начина на използване, поне не такива, които да издържат дали определен начин вашия продукт. Съответно, разбира се, струва пари. Тоест, ако вие вярвате в софтуерната свобода и работите с свободни продукти и продуктите, които вие правите са свободни, ние не искаме от вас пари. Ако вие работите с отворени продукти, няма проблем, можете да използвате MySQL, но това се плаща. И много често тук ми задават въпроса, добре, да е кой луд да ви плаща нещо за... Кой луд да ви плаща пари за нещо, което може да използва безплатно? Ами всъщност, толкова много хора, че това е повече от половина от прихода на компанията ни. Не знам, вярвате ли всичко това, което ви говоря, за съжаление не мога да ви покажа цифри за продажби, но ако имате някакви проблеми с това, което казвам, къде? Важно е да отбележа, че MySQL като поне като организационна структура е съвсем нормална компания. Тя има борд на директорите, има президент, всъщност английският термин не е точно президент. Има вице-президенти и така нататък. Това, което е съществено, че инвеститорите, големите инвеститори в компанията са твърдо ангажирани с GPL и с отворените. И няма никаква опасност MySQL да престане да се появява под сметът. Нещо, което поза недоразумение. Единствената разлика между свободната и несвободната версия на MySQL, между GPL и другия лиценз, единствената разлика е в текста на лиценза. Няма разлика във възможностите. Не мислете, че ние предлагаме някаква ограничена версия безплатно и версия с пълни възможности срещу пари. Всъщност, чисто технически, нещата са много прости. Разработва се като GPL, както може би знаете, иска в всяко, че е програмен код, да присъства текста на лиценза. В момента компилираме не GPL версия, екипирава и сменя текста на лиценза. На всяка компилира от абсолютно. Защо и как не помага? Кога сме за компания, в която плащаме програмите си, тези програмисти като седат, живеят. Мисля, че всички ние искаме така. Както ти, като програмисти да изходен, сте често да вкат нова версия. Последък успяваме да нести в обещание всеки има поне по една нова версия. Нещо, което проистича от мата идеология на свободното е фразата really often, често. Всяка нова версия веднага стъпва на веб-сайта ни, където милиони потребители веднага я почват, веднага откриват какви глупости, които ние не сме пели да видим. Ни казва това, мога да кажа, когато за първ път отворихме кода на MySQL 4.1, без да имаме официална версия, в рамките на 24 часа получихме около 10 съобщения за бъгове, доста сериозни, и които в рамките на следващите 2 спяхме да оправим. Това стана преди да пусне нулевата версия. Версия не става въобще за производство версия. Всичко това води до много бързо оправяне на грешките, много стабилизиране на продукта и в момента, в който ние решим продукта е готов за продажба, да го продаваме, клиентите, които купуват, вярват, че е един доста стабилен, много добре изпит, реални условия продукт и разбира се, са склонни плащат това. Когато плащат, ние още мислите си повече, най-вече програмисти, които да пишат още по-добър код, който след това стигне до потребителите бързо, те да ни помогнат да го правиме, за което клиентите да ни плащат повече. И така кръгчето се... Надяваме се, че в случая има полза и за нашия бизнес, и за общество на потребителите на MySQL, и не само на MySQL. Бизнес ползите са, надявам се, видни. Това успяваме да работим много бързо, да поправяме бързо каквито и да било възникнали грешки, да получаваме много нови идеи от си. А клиентите ни получават продукт, който вече е преминал през реални питания. Ние нямаме нужда на окончателна според нас версия и половин година след това тя се нуждае от сериозно преписване. Това това направи при. За обществото на потребителите, ползата пък е работят с продукт, който работим в една фирмена дата, т.е. не е писан когато и могат трудите му в свободното си време. В същото време могат да го използват платно с пълна набор от ти. Виждам въпрос. Нямаме. поне този. Имаме ти какво може, какво не може да се бива версията. Имаме също така една политика на нулева толерантност към бой. В момента, в който кажем, пускай си я номер X, ние не го, докато не сме известни бъгове в нея. Което, за съжаление, проблеми. Процесът на подготвяне на нова версия е доста дълго, около една-две седмици. И когато през това ми някой ни прави един неприятен бъг, ние спираме целият процес по-отново. Затова ще малко по-нататък. Други въпроси? Ако знаех какво означава Dream Development, щях до този въпрос, но си признавам. Да. Има, има такъв тестов пакет, който всъщност винаги, когато е някакъв проблем, когато се добави някаква новост, програмиста, който го прави, пише нещо и този тест изпълнява и компилация. Начин да го пуснете е make test в source и не имаме релиз, не правиме версия преди тя е всички тестове на всички платформи. Нещо много често е доста трудно. Щата, които са съвсем различни от тези, които създават проблеми на ONS или пък Windows или така нататък. Има това процес дълъг. Други си? Накратко, съжалявам, темнако за другите неща, освен лицензите, за които казах, другите неща, които май спечели са пушка на клиент. Това бих мога да ви говоря с едни, тъй като моята позиция в момента е групов менеджер в екип по на клиенти. Консултации, като се могат да бъдат както на място, така и по телефон или въобще каквото вие предпочитате. Тоест, ако някой от вас има някакъв с MySQL и иска да дойде да му го оправя, няма проблем да се обади във фирмата и ще организирате. Предлагаме курс по обучение. Те са два вида. Едните са обявяват се и сише за тях, съответното заплащане е малко. Другите са курсове на място, т.е. отивам в дадена фирма за техните клиенти. Имаме програма за сертифициране по MySQL, съвместно с фирмата Pearson. Те са доста известни с тестовите си центрове. София има и или план за 3 в България, други и че няма. Но се интересувате от всяко едно от неща. Питайте или мен, или идете на уебсайта. Не, няма тук, няма за сега, но можем да ги организираме, ако има желаящи. А проблема с отлагането наистина съществува, защото когато не се запишат достатъчно хора, минимум е, ако не се лъже 4 човека, просто курса не се провежда. Други въпроси? Не ми се иска да го казвам, но порядък от около 2000 евро на курс. Курс е доста интензивен. Това са една седмица по 8 часа на ден. Като колегите, които водят курсовете, са изключително високо квалифицирани. Някои от тях знаят аз какво говоря, когато водя курсове. Уверявам ви, че те са много по-добри от мене. Друг ключов момент в работата на MySQL е многоплатформената поддръжка. Нещо, което ни носи огромна полза както на нас, така и на нашите потребители, защото вие не сте ограничени от конкретна платформа, ако искате да използвате MySQL. Този списък, който виждате тук, е на официално поддържаните операционни системи. Всъщност списъкът е много по-дълъг, защото само там, където пише Linux, например, има не само много дистрибуции, но и много хардуерни платформи. Всъщност не е напълно коректен този списък, дотолкова доколкото за продуктите на 100 преди година решихме, че повече няма да предоставяме GPL версии на MySQL поради една проста причина. Решихме, че след като тази компания декларира, че не вярва в GPL и не вярва в свободните продукти, то няма нужда ние да го предоставяме, да предоставяме нашия продукт свободно. Въпреки това, ако сте потребител на SCOIM и използвате MySQL, няма проблем с комерциален лиценз. Всъщност MySQL работи на всяка операционна система, на която може да бъде компилиран. Много често получаваме запитвания дали може да тръгне на изключително странни операционни системи, които аз никога не съм чувал. Много често става въпрос за вградени устройства, за процесори от тип ARM, примерно, и така, които работят в нещо, което съм приложение с MySQL в управление на Бормайна. Да, на една платница по-малка от половин кибрита на кутийка. За какво на една борма машина е необходима база данни, аз не разбирам, но очевидно има смисъл. Тъй, че ако ви интересува въпроса на това дали може да подкарате MySQL на някаква операционна система, въпрос е има ли POSIX съвместима нишкова библиотека, има ли компилатор, който може да компилира MySQL. Ако има, най-вероятно ще стане. Има и голямо количество програмни интерфейси. Част от тях са охранно разработени, от други са обществени проекти. Нещата там се... Вече има въпрос.
Един въпрос точно за API, който казвате. Какъв... Значи вие предлагате ли, който бъде с моето... Как се обвързва с GPL Lens, когато използвам LibMasQL в Bindform?
Точно така, както пише в GPC.
Трябва да бъде GPL.
Да, ако не искате да сте GPL, можем да ви продадем лице.
Благодаря.
Други въпроси? Стигнах до по-теки решения в MySQL. Някои неща, които са кални за този клас продукти. Като, например, концепция за разделяне на съхранение данни от обработка на данни. Тази концепция е жълта стара. Тя това още от на теория от време, когато са започнати да се развиват релационните данни. MySQL прави натика. От гледна точка на писта трябва, че може да имат различни типове таблици, различни нощни по характеристики. И ако тези таблици, които ние предлагаме, не ви горяват, вие си напишете в собствен. Доста клиенти го правят. Има примери за това как може да го направите. Има дори примери за това как може да вържете лог на пашка таблица към MySQL, ако искате да правите заявки към него. Дали това е полезно е съвсем друга тема. Това не го решавам нито аз, ни компанията, ни това го върви. Това също така дава възможност за много гъвкава на сървъра вашите нужди. Трябва, например, транзакции, работа с транзакции, избирливи таблици. Трябва ви чисто задействие за някакви данни, които се четат и почти не се пише в тях, избирате MySQL таблици. Трябва ви учително страшно тежна система, избирате MySQL Cluster, използвате него. Също така нещо характерно и много объркващо за нашата работа, че по няколко версии на MySQL едно, няколко основни версии. В момента всъщност работим основно по 3 версия, 3.23 почти нищо не се прави по нея. Мисля, че от половин година насам има 2 или 3 промени, като едната беше някакъв текст в... не помня в къде. Версия 4.0 от години и половина е основната версия, която препоръчваме за използване в работни условия. До края на годината се надяваме версия 4.1 да бъде достатъчно стабилна, за да може да я позиционираме по този начин. Версия 5.0 е тази, която трябва да стане такава до година. Това, което е характерно, че нещата първо се пишат едновременно. Има хора, които пишат в едната версия, други, които пишат в другата. Всяка промяна, която се прави в по-ниска версия, задължително се пренаси нагоре. Тоест, ако добавим някакъв бъг в 4.0 или добавим някаква нова възможност в 4.0, тя се появява в следващите версии на 4.1 и 5.0. Трудността в случая трябва да след дата, като е направена дадена промяна, а не номера на версията. Например, точно е по-стара от версия 3.0.2. И ако в 4.0.2, която всъщност още не е излязла, има поправен някакъв проблем, не очаправен в 4.1.4.1. Той ще бъде в 4.1.6. Дръжте сметка за това, ако използвате MySQL. Какво дава това гледначка на бизнеса ни? Това, че много компании са доста консервативни, когато става въпрос за апгрейд. Някои от тях имат много тежки процедури за сертифициране на нови версии на софтуер, понякога отнема 1-2-3 години. Ние ще продължаваме да поддържаме и да готваме от старите си версии. В същото време предоставяме възможност и пълна поддръжка на новите версии, дойде са в алфа стадии. В стадии на начална разработка имаме клиенти, които си плащат поддръжка или консултации и работят с включително нестабилни Alpha версия 5.0.0, го използват в условия. Ние не им го връчали, но на тях им свърна и мага. Другото нещо, което забравих да кажа, което ще отзвърква някога, не са ни бензите. Без да си купесяне лица от VIP. Две са различни, но плащат се отделно. Имаме големи корпорат клиенти, които използват MySQL без да плащат нищо за лицензи, но често се обаждат по едни или други проблеми, за които помагаме. Има, разбира се, обратния случай хора, които знаят прекрасно как да се управят, не ни питат нито. Плащат си за определен брой лицензии и ги следва в разно устройство от стана Бърмин. Ще няма да имаме време да ви разсъсем кратко за това. Ново има в текущата бъдеща версия на MySQL. Искам обаче да ви кажа съвсем накратко нещо от това, което се нарича MySQL Cluster, защото е сравнително ново. Има отвато активни под неща на речен клъстер. Терминът клъстер се обаче изключително размит всеки логичен смисъл. Точно идеята е за някаква работа върху много сървъри временно, но нито стандарти, ни точни дефиниции за това какво това трябва да представлява. Какво представлява MySQL Cluster? Това на практика е продукт, който ние взехме като продукт и той вече работи от години в някои фирми. Правен е изключително големи, но правен е за компания в стил BTK, само че не тук в Швеция. Представете си какви обеми, с какви скорости и с какви минимални бавения се за какво се въобще там. Какво ви дава този клъстър? Можете да споделите данните си върху много машини физически, да имате много копия и данни върху тези машини, да бъдат разделени много и да двете едновременно. Можете да иска 4 копия на тази данни разхвани върху 6 машини едновременно. Всичко това нещо работи в физическа памет, т.е. в RAM памета на сървърите, т.е. изключително бързо на цената на това, че не се подадат големи обеми. Работи с отказова устойчивост, която е известна като 5 дъки. 9.999% това е повече или по-малко индустриален стандарт. За такава система се приема такава, която гарантира не повече от 5 минути престой на година. И естествено, ние предоставяме тази технология под GPL. Можете да си изтеглите версия 4.1 в компилиран вид или вие да си я компилирате. Ако прочетете документацията, разберете как да подкате то нещо, няма проблем да го направите без да плащате нищо. Между другото, минималните изисквания са много малки на то, който е Pentium 2 на 300 съм подкарвал 4 възела в клъстър. Разбира се, е безсмислено това да се прави на една машина. Тръгне и тук. Препоръчвам ви да прочете какво става въпрос, особено ако имате някакви изключително големи изисквания към надежност и бързодействие на вашите системи. За тази картинка няма да говоря. Въпроси? Еднакви са цял свят. Какви цени ви интересуват? Цените за поддръжка на час са изключително високи, защото това не е точно поддръжка. Това го слагаме към консултациите. Те вече зависят от държавата, в която това се случва, защото там, разбира се, цените са различни. Когато става въпрос за поддръжката, минималната цена в момента е 250 евро. Максималната е, ако не се лъже, 5 цифрена. Не, 6 цифрена. Това е доста обширен въпрос. всеки производител, който предлага SQL сервер, има някакви свои разширения. Майстри 0 в доста отношения се отклонява силно от стандарта. В версия 4.1 и особено в 5.0 това е по-стеснено. В 5.0 има версия, има стриктна работа, който се предлага, че стриктно се придържа към ANSI стандарта.
За един въпрос. Какъв организа дъна нула, колко пъсите, обясни излик с всичките гитанатели, по някакъв това, че точвате, това за белена работа най-дело, низни бори, оли напита до дивърешки, всеки какъв фирм съжидава.
Събършваме време. Първият въпрос също беше от две части. Значи, когато става въпрос за компилиране и тестване, за приготвяне на двоична дистрибуция, ние имаме всичките машини, на които приготвяме тези неща. Това са около 60 машини с най-различни операционни системи, на които се компилира и тества. Като някои от тях се налага да бъдат рестартирани по няколко пъти, защото няколко процесорен Оптерон или няколко процесорен Итаниум не е нещо, което може да си купите 5 различни такива машини, за да имате Windows, Linux с Red Hat, Linux SUSE и още какво друго вървеше по Итаниум, HP, UX и така нататък. Другото, което обаче, когато се разработват нещата, всеки програмист в фирмата, това също е важно и мисля, че е част от въпроса на Антон, всеки има правото да реши на какво ще работи. Вие искате да работите на Windows, няма проблем. Вие искате да работите на macOS, няма проблем. Достатъчно е кода, който пишете да работи и да се комплира на всички други операционни системи. И това, между другото, пък ни дава възможност тестове вътре при нас. На другия въпрос съвсем накратко ще отговоря да. Ние се грижим за това нещата да се комплират на дадена операционна система. Разбира се, всяка помощ от хора извън компанията е добре дошла. Имаше въпрос тук.
Как се съпоставя MySQL с Postgre като надежност и производителност?
Не видях кой зададе въпрос, съжалявам. Не знам. Признавам си.
Извинете, може ли да се прави апгрейд на MySQL кластър, апгрейд на софтуера, без да се спира кластъра?
Не, доколкото ми е известно в момента. Има една работа особено, че се кластър работи на по-долно, а майорите, които са бързо в него, съзват като тип програми. И доколко кластъра не може да бъде апгрейднат, но доколко MySQL може, че поне в рамките на една версия, една голяма версия може.
Прощайте, как стои въпроса с историят, процедурите и тригерите в MySQL?
Тук. Пишеше го на един слайд. Тригерите се пишат в момента, най-вероятно ще бъде за версия 5.0. Процедурите работят в 5.0 доста отдавна, имаме доста вече обратна връзка за тях. Малко или много са стабилизирани, има още някои сериозни бъгове. Характерно за тези процедури е, че стриктно използваме ANSI SQL стандарта, не сме стигнали да мислим в ANSI. За друго, какво питахте?
Аз нямам нужда от микрофон, благодаря. Моя въпрос е, каква е най-честата причина за срив на MySQL база данни, понеже за последните два месеца два пъти ми се случи на две различни операционни системи. При положение, че
зависи от операционната система. Най-често срещаната причина в последно време под Linux, например, е това, че имате достатъчно пари, за да си купите ефтина и много памет, т.е. купувате си 10 гигабайта RAM, само че процесорът ви е 32 битов и когато MySQL се опита да захапе повече от някъде между 2 и 3 гигабайта, в зависимост от кернела убива процеса. Значи аз казах коя е най-често срещата причина напоследък. А за физическо повреждане на таблици това вече е доста дълга и обширна тема.
Единствената база, по която...
Аз мога и аз да му отговоря, само че не сега. Хайде да се чуваме по на имейла, който забравих да покажа тук или някъде другаде. Причините могат да бъдат много.
Понеже аз задавам този въпрос редовно на Саля. На темата издържливостката база, мога да ти кажа от кое. Защото използваш не InnoDB таблица, а стандартните, които имат този проблем. И Другата от най-често срещана причина за проблем MySQL се казва човешкия фактор. За клавиатурното устройство. Най-често е това.
Аз не съм съгласен и с двете неща, които той каза. Но нека да оставим тази дискусия за следващия път. Добре, благодаря ви за много за вниманието и за въпросите. Ще се радвам да отговоря и на други ваши въпроси извън залата, но утре, тъй като сега заминавам за Пазарджик, за да досаждам на Open Fest Пазарджик със същите тези неща, които говорих тук. Благодаря ви още един път.
sale@mysql.com. Имейл адреса на Александър Киремидарски. sale@mysql.com.
Следващата лекция е след 10 минутки. Няма смисъл да напускате залата, защото докато излезете и се върнете, тя ще започне. Сега Григор ще каже няколко думи, ще представи един много такав специален и интересен човек, който е хубаво да познавате, но заради неговата скромност просто никой от нас не го познава. Григор ще го представи, предполагам, ще ви е интересно. Следващата лекция е за Хикс и хората на Александър Шопов.
Сигурно се чудите кой е чак пък толкова човекът, с който ви губи времето. Неизвестен е. Не му пише името по вестниците, не е известен по форумите, дори май не са го признали за хакер. Въпреки, че това може и да се случи. С какво се занимава? Ами работи на компютър, програмира, помага на другите, обучил е доста народ как да работят. Сигурно и затова ще попитате какво е толкова странното, всеки тук го е правил. Ами това, че човекът е абсолютно незрящ от много години. Не ми е известно той въобще да притежава монитор. А той администрира системи, обучава много зрящи хора и така нататък. Защо ви го представям ли? Защото ме домързи, когато се чувствам не на кеф да направя, се сещам за него и ме хваща срам. Дано и вас понякога. Човекът се казва Виктор Кирилов.
Ако има някой желание да им помогне, там може.